Amen.
Saya sungguh menyembah Tuhan karena Dia membawa kita kepada subjek yang besar mengenai kebangunan baru, bahkan ke suatu keperluan yang besar bagi suatu kebangunan baru. Bagi saudara-saudari yang bersama-sama dengan kita selama bertahun-tahun, kita mendengarkan ini dari Saudara Lee kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda ketika saudara kita melepaskannya. Itu sangat luar biasa, sangat tinggi, dan sangat dalam. Dan kita merasa apakah ini akan terjadi? Bagaimana ini akan muncul? Kemudian setelah itu, pembicaraannya tahun 99, kemudian 2015, kita mengulang kembali berita mengenai kebangunan yang baru ini. Ini adalah sesuatu yang begitu banyak ada dalam hatinya, menduduki hati Tuhan. Sementara zaman ini akan beralih, Tuhan harus mendapatkan kebangunan yang baru. Dia tidak bisa datang di dalam situasi yang gersang di antara umatnya. Ketika firman itu dilepaskan oleh Saudara Lee, kita sepenuhnya setuju, kita sepenuhnya mengakui, dan kita mengambil pengenalan, kita mengambil pengajarannya, tetapi secara batini, saya merasa ada yang masih kurang di dalam batin. Bahkan selama 30 tahun ini, saya merasa bahkan ada hati yang tidak percaya didirikan terdapat dalam hati kita. Karena dalam hidup, melihat dalam sejarah gereja, ada begitu banyak kebangunan yang datang dan pergi. Bagaimana kita bisa menjadi berbeda dengan mereka? Saudara-saudari yang terkasih, bukanlah perkara yang kecil kita ada di sini pada akhir pekan ini, di sidang istimewa ini, untuk mendengar pembicaraan Tuhan sekali lagi kepada kita. Dia belum menyerah atas diri kita. Dengan perkataan ini, kita perlu, ini bukanlah perkara bagaimana kita melakukannya, apa yang kita bisa kerjakan, bagaimana kita melaksanakannya. Ini adalah perkara iman. Pagi ini ketika saya bangun, inilah perkataan yang datang kepada saya, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, berkaitan dengan orang Israel memasuki negeri yang baik. Di sana Paulus berkata di dalam ayat 12, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa di sini mengacu kepada ketidakpercayaan kita. Menjadi ketidakpercaya itu adalah sebuah dosa. Dan mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Tentu kita hidup di dalam masa yang kritis di dalam sejarah manusia. Tuhan telah membukakan kepada kita apa yang paling Dia pentingkan dalam hatinya mengenai kebangunan yang baru. Saya tidak yakin dalam sejarah manusia perkara ini disajikan di hadapan umat Allah secara jelas dan pasti. Bagaimana kita menerima, bagaimana kita mendapatkan perkataan ini. Saudara Lee telah meninggalkan kita selama 29 tahun. Kita mendengar banyak berita, banyak pengajaran, banyak wahyu. Tetapi beberapa orang mungkin bertanya, mungkin adalah orang yang realistis. Mereka bertanya apa yang telah dikerjakan dan apa hasilnya dari semuanya. Di manakah kehidupan manusia Allah? Di manakah penggembalaan? Dan banyak hal lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus menyadari bahwa kita datang kepada suatu titik yang sangat tinggi. Inilah bukan sesuatu yang ada di ruang lingkup bumi. Bukanlah sesuatu yang ada di dalam ruang lingkup alam manusia. Ini adalah sesuatu yang berada dalam hatinya kepada kita. Dia harus mendapatkan kebangunan baru ini. Dia telah menyingkapkan kepada kita puncak tinggi dari wahyu ilahi. Sejak 2000 tahun, sejak Rasul Paulus menyingkap kepada kita hasrat hati Allah, tidak ada umat yang sampai pada yang begitu dekat seperti yang kita hari ini. Kita masih hari ini berusaha mencapai puncak wahyu ilahi. Dan kita masih belajar menempuh kehidupan manusia Allah bagaimanapun juga. Dan kita masih berlatih untuk mengembalakan menurut Allah. Ini adalah perkara-perkara, bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan dengan manusia alamiah kita. Kita harus percaya, ini adalah pembicaraan Allah kepada kita. Saya memusikakan bahwa di akhir pekan ini, Tuhan masih berbicara kepada kita. Jangan lihat diri sendiri. Jangan lihat lingkungan kita. Lihatlah Allah yang berbicara. Allah tidak menyerah atas kita. Allah masih setia berbicara kepada kita firman ini dengan setia. Kita tidak mau menerima firman ini dengan ringan. Kita tidak mau hanya sekedar mendengar pengajaran ini. Kita perlu mendengar, bukan hanya mendengar firman pembicaraan dan mengambil pengetahuan, tetapi kita harus percaya dengan iman di dalam hati kita. Perkataan Paulus di dalam kitab Ibrani sangat serius. Orang Israel, Allah menjanjikan pada mereka negeri yang baik. Generasi pertama tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan mereka. Pagi hari ini, inilah beban yang Tuhan yang diletakkan di dalam hati saya. Apakah kita orang percaya? Apakah kita percaya bahwa ini adalah perkataan Allah? Apakah ini adalah pembicaraan Allah kepada kita hari ini? Ini bukan hanya sekedar pembicaraan manusia. Pembicaraan saudara Lee. Allah memakai dia untuk melepaskan beban itu, wahyu tersebut kepada kita. Sama seperti orang Israel, Allah ingin membawa mereka ke tanah negeri yang baik. Tetapi generasi pertama membuat banyak alasan, ini tidak bisa terjadi, terlalu banyak raksasa, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak kesulitan. Ya, kita menemui banyak kesulitan. Sementara kita melakukan perjalanan ini di dalam pemulihan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai perkara yang besar dari kebangunan yang baru ini? Pagi ini, saya berbeban untuk menginfuskan Anda dengan iman. Kita adalah kaum beriman. Kitalah orang-orang yang penuh dengan iman. Bukan iman terhadap diri sendiri. Bukan iman terhadap lingkungan kita. Kita memiliki iman terhadap Allah yang berbicara. Dia masih berbicara perkara-perkara ini kepada kita. Saya harap bagi Anda yang sudah bersama-sama dengan kita selama bertahun-tahun, Anda telah mendengar firman ini di sini dan di sana, Anda tidak seharusnya menjadi kecewa, atau Anda merasa menjadi bebal. menjadi mati rasa. Oh, mereka terus berbicara perkara ini. Di mana kita bisa melihat perkara ini? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buang segala hati yang tidak percaya. Ketika Allah berbicara, itu hal yang mendasar. Kita merespon dengan iman. Kemarin malam saudara Ed menyampaikan bahwa semua pengalaman rohani itu dimulai dengan kasih kita kepada Tuhan. Kita semua merespon dengan kasih kita pada Tuhan. Tapi saya menambahkan, kita perlu merespon dengan iman. Janganlah menjadi orang yang tidak percaya. Karena tidak percaya, Allah membuat angkatan pertama itu terlantar di padang gurun. Mereka tidak dapat masuk karena hati jahat yang tidak percaya. Di waktu yang sama, bagi banyak orang-orang baru di tengah-tengah kita, ada mungkin Anda mendengar perkara ini untuk kali pertama. Baru-baru ini, istri saya dan saya memiliki makan malam dengan beberapa peserta pelatihan saudari, kurang lebih 8-9 orang di dalam persekutuan kita. Perihal mengenai subjek umum dari suatu keperluan yang besar atau suatu kebangunan yang baru. Saya bertanya pada mereka, apakah engkau mengenal ekonomi baru? Saya sangat terkejut. Hanya 1-2 orang yang tahu sedikit, tapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. Baik, kebanyakan dari mereka tidak tahu apa itu kebangunan yang baru. Apa mereka tidak tahu kebangunan di Wales atau di saudara Lee di Shufu, dan saya begitu terkejut. Setelah itu saya bisa mengatakan, tidaklah hal mengejutkan, karena terakhir kita membahas ini di dalam waktu 11 tahun yang lalu, bagi peserta pelatihan, mungkin mereka di masa remaja, mereka tidak tahu, mereka belum pernah menghadiri sidang istimewa ini. Jadi bukan hanya bagi mereka yang belum pernah ada, belum pernah mendengar perkataan ini, kita perlu mendengar firman ini sekali lagi dan sekali lagi. Tapi juga untuk generasi berikutnya. Untuk banyak orang-orang muda, mereka orang-orang baru yang memasuki hidup gereja, mereka perlu dibawa kepada suatu penglihatan dari hal yang penting dari kebangunan yang baru ini. Entah engkau mengerti, Anda setuju dengannya atau tidak, Anda merasa ini baik atau tidak baik, ini akan dikerjakan. Ini akan dikerjakan. Ini akan terjadi. Allah mengatakannya, Allah berfirman akannya, dan kita harus percaya. Mari kita lemparkan dan singkirkan semua hati yang tidak percaya. Seluruh hati yang tidak percaya akan memimpin Anda kepada kehancuran. Tetapi melalui percaya, dengan hati percaya sederhana, mengatakan amin terhadap pembicaraan Allah, kita akan dibawa masuk kepada realitas dari kebangunan baru ini. Kebangunan yang baru ini adalah suatu keperluan yang besar di tengah-tengah kita. Mungkin kita tidak tahu betapa besarnya keperluan ini. Hanya Tuhan yang tahu betapa mendesaknya kebangunan yang baru ini. Jadi saya harap melalui sidang istimewa beberapa berita ini, Tuhan membuat hati kita menjadi sensitif, tidak menjadi tumpul dan mati rasa, tetapi menjadi hati yang merespon pembicaraan Tuhan. Inilah pembicaraan Allah, bukan perkataan manusia. Ini bukan hanya Allah ingin kita menyingsingkan lengan baju kita dan mengerjakannya. Allah membicarakannya dan Dia akan menggenapkannya. Dialah yang akan membawa kita ke dalam realitas dan ruang lingkup ini. Jadi kita telah memulai berita terdahulu sangat luar biasa. Membukakan kepada kita isi dari kebangunan baru itu dalam tiga aspek. Dan kita mulai menyentuh perihal kebangunan kehidupan manusia Allah untuk kebangunan yang baru. Pagi hari ini, di dalam berita ini, kita melihat satu sudut pandang yang lain, bagaimana menempuh kehidupan manusia Allah. Judulnya adalah menempuh kehidupan seorang manusia Allah melalui hidup dalam kerajaan Allah sebagai alam dari spesies ilahi. Spesies, kata ini, mengacu kepada suatu klasifikasi, suatu kelas dari individu yang berbagian dengan atribut karakter ciri-ciri yang sama. Biasanya, di dalam level genetik, mereka berbagian dalam memiliki ciri-ciri atribut yang sama. Jadi kita perlu melihat bahwa dalam kehidupan manusia Allah ini adalah perkara melihat bahwa kita adalah termasuk dalam spesies yang khusus, yaitu spesies ilahi di dalam kerajaan Allah. Di dalam dunia fisik hari ini, para ilmuwan, mereka membagi makhluk hidup ke dalam berbagai kurang lebih 6 atau 7 kerajaan. Dan di dalam kerajaan itu ada spesies itu. Ada kerajaan binatang, kerajaan tumbuhan, kerajaan bakteri. Anda yang mengenal biologi, Anda tahu lebih baik. Tetapi ilmuwan itu gagal mengetahui. Mereka tidak tahu suatu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan itu ada spesies yang khusus yang tidak mereka ketahui sama sekali, yaitu spesies Allah, yaitu spesies ilahi. Jadi kerajaan apapun yang berada, di sana ada spesies yang khusus di mana ada berada. Jadi secara menurut status manusia kita, kita adalah termasuk kerajaan manusia dan spesies manusia. Tetapi kita lebih dari sekedar manusia biasa. Kita manusia yang telah dilahirkan kembali. Kita telah dilahirkan dari Allah. Kita telah menerima hayat ilahi dan sifat ilahi di dalam kita untuk membuat kita menjadi spesies ilahi. Perkara spesies ilahi ini sangat penting untuk kehidupan kita untuk kehidupan manusia Allah. Ini sampai ke titik tingkat seluler dan tingkat genetik. Kita bukan hanya seorang manusia Allah sebagai sebutan saja, tetapi kita adalah spesies baru. Spesies ilahi secara genetik. Kita memiliki gen yang berbeda yang dibagikan kepada kita. Spesies ilahi ini membuat kita termasuk dalam kerajaan ilahi. Sehingga kita adalah spesies yang khusus. Perkara kerajaan Allah ini, meskipun ini bukan penekanan utama, tetapi penting bagi kita untuk mengerti bahwa kerajaan Allah sesungguhnya. Ditekankan dan diwahyukan dalam seluruh Alkitab, mulai dari awal ketika Allah menciptakan manusia, perihal kerajaan disirat-tersirat di sana. Allah menciptakan manusia dan memberikan kepada dia kuasa untuk memerintah, untuk menaklukkan dan memiliki kekuasaan. Ini menyiratkan perkara kerajaan. Allah mengharapkan bukan hanya menciptakan manusia, tetapi dia mengharapkan ada kerajaan. Kerajaan adalah suatu ruang lingkup di mana Allah bisa dengan bebas memerintah dan memiliki mengatur dan memiliki pemerintahannya, melaksanakan kekuasaannya. Jadi ketika dia mencipta manusia, dia memiliki sebuah pandangan, bukan hanya manusia memiliki gambarnya untuk mengekspresikan dia, tetapi juga memiliki kuasa untuk mewakili dia, untuk menaklukkan musuhnya. Ketika perjanjian, zaman perjanjian baru dimulai, orang pertama, pemberita pertama yaitu Yohanes Pembaptis, dia datang dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia memberitahu orang untuk bertobat, bukan karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran mereka, tetapi mereka harus bertobat untuk kerajaan. Mereka harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, setelah dia, setelahnya, dia membicarakan hal yang sama. Dan seumur hidupnya di muka bumi, Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan kemanapun dia pergi. Bukan Injil kasih karunia atau Injil kasih, tetapi dia memberitakan Injil kerajaan. Setelah dia disalibkan, dia bangkit. Sebelum dia naik kepada Bapa, dia meluangkan waktu 40 hari bersama dengan murid-muridnya, membicarakan kepada mereka perkara mengenai kerajaan Allah. Ini adalah Kisah Rasul pasal 1. Tuhan Yesus, dia sendiri memberitakan kerajaan. Dia datang untuk menaburkan benih kerajaan. Dia memberitakan Injil kerajaan. Kemudian di akhir hidupnya, dia meluangkan waktu 40 hari untuk berbicara kepada murid-muridnya perkara tentang kerajaan Allah. Kemudian dalam kitab Kisah Rasul, kita melihat murid-murid yang akhirnya menjadi para rasul, mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil kerajaan. Filipus, penginjil, dia memberitakan Injil kerajaan. Juga Petrus, Yohanes, khususnya Paulus, membicarakan berulang-ulang. Di sana, dia memberitakan mengenai kerajaan Allah. Dan pada akhirnya, di akhir kitab Kisah Rasul, ketika Paulus ditahan di Roma, di tempat yang dia sewa, manusia datang kepadanya, bertemu dengan dia. Dia membicarakan pada mereka mengenai kerajaan. Kemudian, kalimat terakhir dari Kisah Para Rasul, bahwa Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan tanpa rintangan apa. Dia terus berbicara. Dan kita tahu, bahkan sampai di kitab terakhir, kitab Wahyu, Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Di ayat 9, dia adalah sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes ada di sana adalah untuk kerajaan Allah. Kemudian sampai ke Wahyu pasal 11, kita melihat ada sebuah deklarasi, sebuah proklamasi bahwa kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan Dia yang diurapinya. Jadi kerajaan, saudara-saudari, ekonomi perjanjian baru Allah berfokus pada perihal kerajaan Allah. Demikianlah perjanjian baru dibuka dan demikianlah perjanjian baru akan ditutup. Perkara kerajaan ini bukan hanya perkara zaman. Bukan hanya perbedaan zaman seperti yang dibahas oleh para ahli teologi. Seperti yang dipahami oleh mereka. Perkara kerajaan bukan hanya mengacu kepada ruang lingkup dari pemerintahan Allah dan kekuasaan Allah. Pagi ini kita akan melihat bahwa kerajaan Allah adalah sebuah alam dari spesies ilahi. Ini adalah suatu alam dari hayat. Bukan hanya ayat dari zaman yang baru, dispensasi yang baru. Bukan hanya alam di mana ada alam melaksanakan kuasanya, tetapi secara khusus mengacu kepada alam dari hayat, alam dari kerajaan ilahi. Ini adalah alam dari kerajaan Allah yang terdiri dari spesies ilahi dengan hayat ilahi. Dan kita adalah termasuk dari spesies ilahi. Kita bukanlah manusia biasa yang berusaha untuk hidup dengan kehidupan manusia Allah. Kita tidak bisa melakukan itu. Lupakan saja. Tetapi pagi ini kita perlu diinfus dengan iman untuk menyadari bahwa saya salah seorang dari spesies ilahi. Ini adalah sebuah kapasitas bahwa kedambaan hati Allah, bahwa kapasitas untuk kita hidup menempuh kehidupan seperti ini. Karena memang kita adalah termasuk spesies ilahi. Dengan ini, kita bisa lihat garis besar kita. Poin Romawi 1. Karena kita telah dilahirkan Allah, kita adalah spesies Allah. Yaitu kita adalah hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Ketika Allah mencipta manusia di dalam Kejadian 1 dan 2, Dia menciptakan berbagai jenis binatang ternak, kemudian ikan di laut, kemudian burung di udara, setiap ciptaan menurut jenisnya masing-masing. Kemudian pada hari yang ke-6, Dia berkata, "Marilah kita menciptakan manusia." Manusia di sana, di dalam bahasa Ibrani adalah Adam. Yang artinya tanah liat. Mari kita menciptakan manusia. Mari kita ciptakan tanah liat ini di dalam gambar kita dan menurut rupa kita. Jadi Allah menciptakan berbagai jenis makhluk ciptaan menurut jenisnya masing-masing. Dan sampai hari ke-6 Dia mencipta manusia. Seharusnya manusia ini menurut jenis manusia. Tetapi kita diberitahukan bahwa manusia diciptakan Allah ini adalah menurut gambarnya. Di dalam gambarnya, menurut rupanya. Setelah menciptakan manusia, manusia ini diletakkan di depan pohon hayat. Allah dambah manusia ini berbagian dengan hayat Allah. Menerima hayat Allah ini yang dilambat oleh pohon hayat masuk dalam dia menjadi unsur penyusunnya. Manusia diciptakan Allah bukan supaya menjadi jenis manusia, tetapi supaya menjadi jenis Allah. Karena manusia dicipta menurut gambar Allah dan sifat Allah. Dan Allah berharap manusia menerima hayat Allah ke dalam dirinya. Tetapi sayangnya sebelum manusia mendapatkan itu, dia berbagian dalam pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu sifat setan yang penuh dosa ke dalam manusia, yang membuat manusia menjadi umat manusia jatuh. Umat manusia jatuh. Puji Tuhan, 4.000 tahun kemudian, Allah sendiri datang di dalam persona Yesus Kristus, memproklamirkan Injil Kerajaan Surga. Dia masih mencari kerajaannya, ingin mendapatkan kerajaan. Mata Allah tertuju pada kerajaannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kerajaan yang penuh dengan spesiesnya, yang mengekspresikan dia, yang memerintah dan berkuasa bagi dia di alam semesta. Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan, dan mereka yang menerima Injil, mereka yang percaya, menerima dia, mereka dilahirkan kembali. Allah berbicara kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3. Dia memberitahu Nikodemus, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dia menghubungkan perihal dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas dengan perkara kerajaan. Kita bukan dilahirkan baru, bukan hanya sebuah lembaran yang baru, permulaan yang baru, kita dilahirkan baru supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Pagi hari ini, di manakah kita, kaum saleh? Apakah kita di Dallas? Apakah kita di Texas? Apakah kita di Amerika Serikat? Ataukah kita berada dalam kerajaan Allah? Pagi ini, kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah. Kita adalah orang dilahirkan dari spesies ilahi. Ini perlu menjamah kita, menginsafkan kita sampai pada kedalaman diri kita. Kita bukan hanya orang dosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, yang ditebus oleh darah, sekedar menjadi orang Kristen yang baik, yang berperilaku baik, membantu orang, menjadi orang yang beragama, ya agamawi. Kita adalah termasuk dalam spesies ilahi di dalam kerajaan Allah. Ini adalah perkara yang besar. Kalau kita melihat ini akan merevolusi hidup Anda. Ini bukanlah perkara Anda mengerjakan diri Anda untuk berusaha menempuh kehidupan manusia Allah. Ini adalah perkara apakah Anda lihat. Apakah Anda termasuk dalam melihat kita adalah spesies ilahi. Dan memang kita adalah spesies ilahi. Tetapi setan membutakan mata kita dengan banyak hal. Bahkan dengan kegagalan kita. Dengan berbagai situasi. Kekurangan kita. Kita gagal untuk mengingat. Kita termasuk kerajaan yang berbeda. Kita termasuk spesies ilahi. Kita adalah Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Manusia-manusia Allah memiliki hak ilahi untuk berbahagia dalam spesies ilahi. Puji Tuhan untuk hak ilahi. Sebagai warga negara dari sebuah negara, dari sebuah kerajaan, Anda memiliki hak. Di Amerika, sebagai warga negara, kita memiliki hak. Kita memiliki hak untuk kemegahan beragama, untuk memilih, untuk ini adalah hak yang istimewa dan untuk tidak dari suatu negara. Bagaimana dengan kerajaan Allah? Tidakkah Anda bahwa di dalam kerajaan Allah ada hak-hak? Anda harus mengeklaim hak-hak Anda. Anda harus mengetahui hak-hak Anda. Di dalam berita kedua, saudara kita mengatakan kita ada hak berpartisipasi dalam hayat Allah, berpartisipasi dalam sifat Allah, berpartisipasi di dalam diri Allah, berpartisipasi dalam pikiran Allah, berpartisipasi dalam gambar Allah, berpartisipasi dalam keputeraan Allah, berpartisipasi dalam kemuliaan Allah, berpartisipasi dalam manifestasi Allah, berpartisipasi di dalam keserupaan Allah, berpartisipasi dalam sebagai spesies ilahi. Kita adalah spesies ilahi yang memiliki hak-hak ilahi ini. Anda tahu hak-hak Anda. Bahkan sebagai warga negara Amerika, Anda perlu mengetahui hak-hak Anda supaya Anda tidak salah diperlakukan. Kita sebagai spesies ilahi, kita tahu hak-hak kita dan hak-hak kita adalah untuk berpartisipasi dalam semua perkara ini. Di dalam 2 Petrus pasal 1 yang saya sukai, dia mengatakan bahwa oleh kuasa ilahinya, kita telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, untuk hayat dan kesalehan. Oleh kuasa ilahinya, kita semua telah dianugerahkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat. Hayat yang kaya dan menyuplai. Dan ibadah, yaitu pengekspresian Allah telah dianugerahkan kepada kita. Apakah kita mengklaim ini? Apakah kita tahu bagaimana mengklaimnya untuk menikmati hak-hak ini? Daripada kita mengeluh akan situasi kita, kegagalan kita, menerima kebohongan dari musuh, ini dan itu. Kaum saleh, semoga pagi ini Tuhan datang dan memenuhi kita dengan iman. Kita adalah kaum beriman. Kita percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah. Semua hal-hal itu adalah bagian kita untuk kita berbahagia dan kita nikmati. 3. Romawi. Sebagai orang-orang yang beriman dalam Kristus, kita menempuh kehidupan manusia. Bukan kita akan. Bukan kita seharusnya. Tapi kita sekarang menempuh kehidupan manusia. Sebab mari kita proklamikan poin 3. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita menempuh kehidupan manusia. Kita ganti kata kita dengan saya menempuh. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, saya sedang menempuh kehidupan manusia Allah. Anda perlu berbicara pada diri Anda sendiri. Bicarakan iman kepada diri Anda sendiri. Apa Anda seorang beriman? Ya. Jadi Anda sedang menempuh kehidupan manusia Allah. Anda menempuh kehidupan manusia Allah. Ini bukanlah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau Anda menyadari bahwa hari ini adalah seorang kaum beriman dalam Kristus, yang berarti adalah apa? Ketika kita percaya dalam Kristus, Roh itu telah masuk dalam kita untuk melahirkan kita kembali dan menganugerahkan hayat ilahi kepada kita. Ini bukanlah sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan mengerjakan. Dia membagikan hayatnya kepada kita oleh Roh-Nya. Di dalam Yohanes pasal 14, ayat ini memberitahu kita, kita ada dalam Dia dan Dia berada dalam kita. Oleh Allah kita ada dalam Kristus Yesus. Di manakah kita? Kita ada dalam Dia. Kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Roma 8, Paulus begitu berani mengatakan pada kita, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam Roh. jika memang Roh Allah diam di berhuni dalam kita. Apakah Anda berani mengatakan bahwa aku tidak hidup dalam daging, aku dalam roh? Paulus mendeklarasikan itu bagi kita. Itu adalah sebuah fakta. Kita tidak dalam daging, kita dalam roh. Karena apa? Karena Roh Allah berdiam di dalam kita. Pagi ini saya di sini untuk mendeklarasikan fakta rohani kepada kita. Jangan lupa fakta rohani ini. Dan kita perlu merespon dengan iman. Janganlah menjadi orang yang realis. Hanya melihat penampilan Anda, tingkah laku Anda. Saya tidak berarti kita harusnya ceroboh. Tapi apa yang membuat kita menjadi anak Allah bukanlah tingkah laku kita, tetapi adalah spesies, gen, yang telah dilahirkan, reproduksi dalam diri kita. Dan berkaitan dengan iman, kita belajar hidup oleh spesies ini. Manusia yang kompleks, yang rumit dalam manusia. Selain spesies ilahi, kita juga adalah spesies yang jatuh, umat manusia jatuh. Jadi kita tiap hari berpindah-pindah satu sama lain. Kita memiliki pertanyaan, problema dengan sebuah kerumitan. Kita perlu beralih, kita perlu dipindahkan dari ruang lingkup daging, dari status manusia alamiah kita ke dalam ruang lingkup yang berbeda, yaitu ruang lingkup dari spesies ilahi. Karena di sanalah Allah telah menganugerahkan kepada kita, dan Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. A. Di dalam Kristus, Allah telah tersusun ke dalam manusia. Manusia telah tersusun ke dalam Allah. Allah serta manusia telah dibaurkan bersama untuk menjadi satu entitas yang disebut manusia Allah. Selama 4.000 tahun setelah penciptaan Adam, Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Dua ini tidak pernah bertemu. Hanya pada saat kedatangan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang berinkarnasi. Dia membawa Allah ke dalam manusia. Dia membaurkan Allah dengan manusia. Dia adalah Allah yang tersusun dalam manusia. Dia juga adalah manusia yang tersusun ke dalam Allah, di mana Allah serta manusia dibaurkan bersama menjadi satu entitas di dalam satu persona ajaib ini. Yesus Kristus adalah manusia Allah yang pertama. Bukanlah manusia super. Dari luar dia terlihat biasa. Sangat dia terlalu biasa. Lahir di palungan. Dibesarkan di rumah tukang kayu. Mungkin kebanyakan dari kita, status kita lebih baik daripada Tuhan. Tetapi kita lihat Tuhan mulai di dalam status yang begitu rendah. Tetapi dalam status yang begitu rendah, dia berbaur dengan Allah. Allah dan manusia dibaurkan bersama di dalam persona ajaib ini. B. Manusia-manusia Allah, putra-putra Allah, adalah duplikat dan kelanjutan Kristus, manusia Allah pertama. Seperti yang dibahas di dalam berita sebelumnya, kita adalah banyak butir yang dihasilkan dari satu butir itu. Kita bukan hanya orang-orang dosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, dibasuh oleh darahnya, kita telah ditebus, telah didamaikan dengan Allah. Kita adalah reproduksi Kristus. Semua banyak butir itu sama persis dengan butir yang mula-mula. Satu butir itu adalah prototipenya dan kita adalah kebanyakan duplikasinya. Poin saya mengatakan, seorang manusia adalah seorang yang dilahirkan dari Allah, berbagian akan Allah dan sifat Allah, menjadi esa dengan Allah dalam hayat dan sifatnya, dan karenanya mengekspresikan dia. Inilah seorang manusia Allah. Bukanlah seseorang yang spektakuler dan khusus, yang istimewa, tetapi dia telah dilahirkan dari Allah, berbagian dalam hayat dan sifat Allah, menjadi esa Allah dalam hayat dan sifatnya. D. Seorang manusia Allah disusun oleh Allah, memiliki hayat Allah, Allah sebagai hayat, sifat, dan segala sesuatunya. Seorang manusia Allah yang adalah manusia, tetapi Allah, dan Allah tetapi manusia. Seringkali kita menganggap bahwa manusia Allah itu orang yang hidup sangat unggul, sangat istimewa. Sehingga sesungguhnya seorang manusia Allah sangat biasa. Seorang manusia yang adalah Allah, tetapi manusia. Kalau kita lihat kembali kitab Injil, khususnya tiga kitab Injil yang pertama, Matius, Markus, Lukas. Anda melihat betapa Yesus sebagai manusia. Khususnya dalam kitab Markus. Injil dari hamba penyelamat. Bagaimana dia hidup, dia sangat sederhana. Markus memberitahu pada kita catatan yang paling lengkap dari kehidupan Yesus di muka bumi, secara kronologis. Di dalam catatan itu kita melihat seorang manusia yang biasa, yang begitu umum dan biasa. Tetapi dia memperhidupkan Allah di dalam banyak aspek. Sebagai seorang manusia Allah, dia memiliki Allah sebagai hayat, sebagai sifat, dan segala sesuatunya. Sebagai seorang manusia yang jatuh, manusia biasa, manusia jatuh, yang merupakan bagian dari diri kita. Kita memiliki ego kita, diri kita sebagai hayat kita, dan sebagai pusat kita. Kita menempuh kehidupan manusia yang jatuh. Kita menempuh dengan menempuh diri kita sebagai hayat kita. Hanya setelah kita dilahirkan kembali, kita memiliki hayat yang berbeda. Kita memiliki spesies ilahi yang mengambil Allah sebagai hayatnya, yang mengambil Allah sebagai sifatnya dan segala sesuatunya. Dan seringkali, dua ruang lingkup ini berada dalam konflik. Anda ingin mengejar kepentingan Anda, diri Anda sendiri, dan tujuan Anda. Tetapi ruang lingkup lain ini menjamah Anda, memalingkan Anda. Jangan lupa, engkau bukan hanya seorang manusia saja, engkau adalah seorang manusia Allah. Anda memiliki spesies yang baru, dan Allah sekarang adalah hayat kita. Allah adalah segala sesuatu kita. Hari ini di akhir pekan ini di sini, bukan hanya sebagai sekelompok agamawan yang mempelajari sesuatu tentang Alkitab, tetapi kita di dalam kerajaan Allah sebagai spesies Allah. Kita memiliki Allah sebagai hayat kita, sifat kita, dan segala sesuatu kita. Dia adalah tujuan kita. Untuk itulah kita ada di sini. Kita di sini bukan hanya untuk sekedar kegairahan di luar suatu kegiatan, tetapi kita mengambil Allah sebagai pusat kita. Berkata, kehidupan insani Kristus adalah manusia memperhidupkan Allah untuk mengekspresikan atribut-atribut Allah dalam kebajikan-kebajikan insani yang dipenuhi, dibarukan, dan dijenuhi dengan atribut-atribut ilahi. Apakah atribut? Atribut mengacu apa adanya Allah. Apa adanya Allah? Dia adalah kasih. Dia adalah keadil benaran. Dia adalah kekudusan. Ini adalah keatributnya. Seorang manusialah di dalam Yesus. Dia adalah seorang manusia yang memperhidupkan Allah, mengekspresikan atribut-atribut Allah. Untuk kali pertama, di dalam kehidupan manusia, atribut Allah, khususnya kasih Allah, khususnya adalah keadil benaran Allah, kekudusan Allah, diperhidupkan sebagai kebajikan insani. Di dalam kitab Lukas tercatat banyak referensi bahwa Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain, kemudian orang Samaria yang baik hati, yang menyembuhkan orang yang dirampok habis-habisan, juga Sakeus. Semua kasus ini menunjukkan pada kita bagaimana manusia ini memperhidupkan atribut-atribut ilahi sebagai kebajikan-kebajikan insani. Di dalam menempuh kehidupan manusia Allah, Allah setiap hari menggarapkan atribut ilahinya ke dalam kita. Akhir-akhir ini saya menyampaikan kepada kaum saleh adalah perihal keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Ini adalah tiga atribut utama Allah. Allah membuat kita bahkan menjadi keadil benarannya. Membuat kita menjadi kekudusannya. Bahkan menjadikan kita kemuliaannya. Atribut Allah menjadi kebajikan manusia. Inilah kehidupan manusia Allah. F. Sebagai reproduksi dan duplikat dari manusia Allah, kita harus menempuh kehidupan yang sama dengan dia tempuh. Kehidupan keadil benaran, benar terhadap Allah dan manusia, dan kekudusan. Dikuduskan, menjadi kudus, tidak umum, bahkan mulia, yang adalah mengacu pada penebusan tubuh kita, menyelan segala unsur perusakan di dalam tubuh kita. Kehidupan manusia Allah Tuhan Yesus mendirikan sebuah model bagi manusia Allah kita. Disalibkan, memperhidupkan Allah sehingga Allah bisa diekspresikan dalam keinsanian. Hal yang penting di dalam kehidupan manusia Allah ini adalah untuk menyerahkan diri kita kepada salibnya, untuk disalibkan. Galatia 2 ayat 19-20 adalah ayat kunci dari kehidupan Kristen kita. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kehidupan manusia Allah ini tidak kita tempuh oleh diri kita sendiri di dalam status alamiah kita, tetapi diperhidupkan oleh Kristus. Kita hanyalah sebuah bejana, kita hanyalah sebuah saluran yang menyerahkan diri kita kepada ketersalipan Kristus. Diri kita harus disangkal sehingga Kristus dapat diperhidupkan di dalam kita dan melalui kita. Dua, Tuhan Yesus tidak menempuh kehidupan yang berusaha untuk menjadi rohani, kudus, dan benar. Dia menempuh kehidupan yang sepenuhnya menurut dan bagi ekonomi perjanjian baru Allah. Di dalam kita pelajaran kitab Markus, Saudara Lee menambahkan 19 berita tambahan di akhir pelajaran hayat Markus yang berjudul kehidupan yang sepenuhnya menurut dan bagi ekonomi perjanjian baru Allah. 19 berita dari kehidupan manusia hamba penyelamat ini yang melayani Allah sebagai budak, sebagai hamba penyelamat yang memberitakan kebenaran, yang menyembuhkan orang sakit, melahirkan orang kusta, dia mengusir setan-setan. Apapun yang dia kerjakan, Dia mengekspresikan Allah. Dia melayani. Dan dia memperhidupkan. Dan dia bergerak. Anda sulit membedakan. Bagian mana adalah kehidupannya. Bagian mana adalah pelayanannya. Bagaimana adalah pergerakannya. Seluruh kehidupannya ini dibaurkan menjadi satu. Ini adalah sebuah kehidupan, bukan satu pekerjaan. Sangat indah. Di dalam 19 berita ini, Anda baca. Anda melihat suatu kehidupan yang sepenuhnya menurut dan adalah bagi ekonomi perjanjian baru Allah. 3. Dalam keempat kitab Injil, kita melihat Yesus menempuh kehidupan seorang manusia Allah. Dalam kitab Kisah Rasul, kita melihat murid-murid juga menempuh kehidupan sedemikian. Yesus menempuh kehidupan. Dan murid-murid juga demikian. Kita seringkali mengacu pada pengalaman Paulus di akhirnya. Di dalam perjalanan yang di tengah badai ke Roma. Paulus menghadapi badai sebagai seorang tahanan. Dan dijaga oleh para pasukan Romawi. Di tengah-tengah angin badai, mereka ingin melarikan diri. Tetapi Paulus sebagai seorang manusia lah. Dia hidup tanpa kekhawatiran. Dia mengontak Allahnya. Dan dia diberikan kepastian oleh Allah. Bahkan dia memastikan, memberikan keyakinan kepada seluruh penumpang kapal itu bahwa engkau akan baik-baik saja kalau mengikuti aku. Tetapi dia adalah sesungguhnya kapten dari kapal itu. Dia memberitahu mereka jangan khawatir. Ada catatan kaki yang luar biasa di dalam Kisah Rasul 28 ayat 29. Allah membuat Rasul Paulus bukan hanya sebagai menjaga Rasul, bukan hanya tuan, menjadi penyambil hidup dan penghibur mereka. Bahkan di darat, dia bukan hanya membuat daya tarik ajaib dalam pandangan penduduk bumi takhayul, tapi juga penyembuh dan sukacita mereka. Selama perjalanan laut yang panjang, yang naas dan dipenjara, Tuhan menjaga Rasul di dalam keunggulannya dan memungkinkan dia menempuh hidup yang melampaui alam kekhawatiran. Hidup yang demikian penuh wibawa, memiliki standar kebajikan insan yang tertinggi, mengekspresikan atribut-atribut ilahi yang terunggul. Suatu hidup yang serupa dengan hidup Tuhan sendiri di bumi beberapa tahun sebelumnya. Inilah Yesus kembali hidup di bumi, di dalam keinsaniannya yang dipenuhi oleh sifat ilahi. Inilah manusia Allah yang ajaib, unggul dan misterius, yang dulu hidup dalam kitab-kitab Injil, yang terus hidup di dalam kisah para rasulnya, melalui salah satu anggotanya. Kaum Saleh, saya harap kita semua menjadi sama, melanjutkan kehidupan manusia Allah yang telah ditunjukkan oleh manusia yang pertama dan para rasulnya. Kita adalah kelanjutan mereka. 4. Kristus menempuh kehidupan yang menderita. Hayat yang menderita. Sekarang kita adalah rekan-rekannya yang menempuh kehidupan yang sama. Ketika kita menderita bagi Kristus, penderitaan-penderitaan itu terhitung oleh Allah sebagai penderitaan-penderitaan Kristus. Tidak diragukan bahwa kehidupan manusia Allah itu melibatkan penderitaan. Seperti yang terlihat dari Tuhan dan kehidupan para rasul, mereka menempuh kehidupan menderita. Yesus menderita dari sanak keluarganya, dari murid-muridnya, dari penganut agama Yahudi, dari orang Romawi, itu adalah penderitaan. Tetapi penderitaan itu yang menimpa padanya, membantu menunjukkan, menampilkan kehidupan manusia Allah yang dia tempuh. Hari ini kehidupan kita, perjalanan kita di muka bumi, masih banyak penderitaan yang menghadang kita. Tetapi, semua penderitaan itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk mengekspresikan semua kebajikan insani dari atribut ilahinya. 5, kita harus menyangkal diri kita, diserupakan kepada kematian Kristus, dan memperbesar dia oleh suplai limpah lengkap dari rohnya. 6, dia yang menempuh kehidupan manusia Allah, sekarang adalah roh yang hidup dalam kita dan melalui kita. Jangan lupa ini. Manusia yang pertama ini, hari ini adalah roh itu. Roh pemberi hayat. Roh yang majemuk. Roh yang berhuni. Roh yang diperkuat 7 kali ganda. Dia adalah roh yang demikian di dalam kita. Kita harus menolak pengembangan diri dan pembangunan manusia alamiah kita, dan tidak mengizinkan apapun selain dia untuk memenuhi kita dan menguasai kita, sehingga kita bisa memperhidupkan dia dan mengekspresikan dia secara pribadi dan korporat di dalam gereja yang adalah tubuhnya. Kalau misalnya kita di sini bukan untuk pengembangan diri kita, saya prihatin. Sementara kita berusaha untuk menempuh kehidupan manusia Allah, di bawah kesadaran alam sadar, kita berada di dalam alam pengembangan diri, memperbaiki diri kita dengan tingkah laku yang lebih baik. Oh, kamu tidak seperti Allah. Anda tidak melipat, Anda tidak mengenakan dasi Anda dengan tepat. Tentu saja kita harus melakukan sesuatu dengan tepat. Tetapi bukan itu yang membuat kita menjadi manusia Allah. Banyak di antara kita dihalangi oleh pengembangan diri, konsep, dan ide di dalam kita. Kita di sini bukan untuk pengembangan diri, untuk membuat diri kita lebih baik. Kita di sini adalah untuk menyangkal diri. Untuk membiarkan diri kita disingkirkan. Sehingga hayat Kristus bisa diperhidupkan dari dalam kita. Seorang manusia Allah itu berbeda dari seorang yang mengembangkan dirinya dengan sangat baik. Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari pengembangan diri yang begitu licik. Kita semua mau berdiri di atas posisi disalibkan, menyangkal diri kita, dan menerapkan roh itu. Roh itu adalah realitas dari kehidupan manusia Allah ini. Kita perlu berpaling kepada roh itu, menerapkan roh. Roh itu adalah kunci untuk memperhidupkan kehidupan di dalam spesies ilahi ini. Kita sampai Romawi 4. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita hidup dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, bukan kita seharusnya atau kita akan. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Kita dengan kita ganti dengan aku. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, aku sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Hari ini kita ada di mana? Kita ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah hari ini secara praktis adalah hidup gereja. Adalah kehidupan tubuh. Di dalam Roma 14 ayat 17, referensinya adalah menyebutkan sebab kerajaan Allah bukanlah makanan dan minuman, tetapi soal keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini di satu sisi, Kita menempuh kehidupan manusia Allah. Kehidupan dan di saat yang sama kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah sebuah ruang lingkup dari Allah sendiri. Dari kekekalan lampau sampai kekekalan yang akan datang. Sepanjang ruang lingkup ini adalah kerajaan Allah. Tetapi secara praktis, kerajaan Allah hari ini ada dalam hidup gereja. Kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang kita sedang nantikan di masa yang akan datang. Yang dipercaya orang Kristen. Kerajaan Allah hari ini ada sekarang, saat ini dalam hidup gereja. Adalah di mana adil benar dalam Allah dan manusia, bahkan terhadap diri kita sendiri. Damai sejahtera sebagai hasil, sebagai kita memiliki keadil benar terhadap orang lain. Dan memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah realitas hidup di dalam kerajaan Allah. Poin A mengatakan, kerajaan Allah adalah diri Allah sendiri. Kerajaan Allah bukanlah perkara yang di luar, adalah planet yang di luar, planet lain akan datang ke muka bumi. Bukan, kerajaan Allah adalah diri Allah sendiri. Ketika Tuhan berada di antara orang-orang Farisi, mereka bertanya, di manakah kerajaanmu? Bagaimana kita tahu? Di mana dia? Tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu sekarang. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Menyirakan bahwa akulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah seorang persona. Kerajaan Allah adalah diri Allah sendiri. Dan B, kerajaan Allah adalah Allah di dalam Kristus. Menjadi totalitas hayat ilahi dengan semua aktivitasnya. Kita perlu berlatih untuk memahami perkara ini. Kerajaan Allah adalah Allah di dalam Kristus sebagai totalitas hayat ilahi dengan semua aktivitasnya. Kita tahu bahwa hayat manusia kita adalah sesuatu yang real. Tetapi hayat manusia ini bukan hanya sesuatu yang ada di tengah-tengah udara. Tetapi ada sesuatu yang terwujud di dalam diri saya. Kehidupan insani saya ada totalitas, yaitu diri saya. Dan di dalam kehidupan manusia saya, ada proses pencernaan, asimilasi, pernafasan, dan banyak hal yang terjadi di dalamnya. Dan berkaitan dengan hayat ilahi, sama. Bukanlah sesuatu yang ada di udara, yang di awang-awang. Tetapi hayat ilahi itu dengan semua atelisnya, ada sebuah totalitasnya hari ini. Ada di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Dan secara ultima, Yerusalem baru akan menjadi totalitas dari hayat ilahi itu. Karena itu Tuhan Yesus berkata, engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu. Air ini akan menjadi mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Ke dalam hidup yang kekal itu mengacu kepada Yerusalem baru. Itu adalah totalitas dari hayat ilahi. Hari ini totalitas hayat ilahi ini adalah Kristus sendiri. Yang dialami dan kita nikmati oleh kita di dalam tubuhnya, yaitu gereja. C mengatakan, kerajaan Allah adalah alam dari hayat ilahi. Agar hayat ini bergerak, bekerja, mengatur, dan memerintah. Sehingga hayat bisa mencapai tujuannya. Hayat alam ini, kerajaan ini, bukan hanya suatu zaman, sebuah dispensasi. Bukan hanya suatu perkara yang di luar. Tapi kerajaan ini adalah seorang pribadi. Adalah suatu ruang lingkup. Di mana hayat ilahi ini berkemenangan. Hayat ini bisa bergerak, bekerja, mengatur, dan memerintah. Ketika kita hidup di dalam ruang lingkup kerajaan Allah, kita secara konstan berada di dalam pemerintahan Allah, di bawah pengaturannya. Kita berkumpul di sini dalam sidang istimewa yang besar. Ini adalah representasi dari kerajaan Allah di muka bumi hari. Kita tidak bebas untuk melakukan apa yang kita lakukan, mengatakan apa yang kita katakan. Ada suatu pengaturan batin di dalam kita. Yesus Raja itu, Dia memerintah atas kita. Ini bukanlah pasar rohani di mana orang bisa mengajukan suara mereka dan mengajukan opini mereka. Tetapi apa yang kita kerjakan, lakukan adalah karena Sang Raja ini mengatur di dalam saya. Setiap aktivitas, setiap pergerakan ada di bawah pemerintahannya dan pengaturannya. Karena itu, di dalam gereja-gereja, kita melihat keteraturan, kita melihat keesaan, kita melihat kesehatian, bukan yang dibuat oleh manusia, bukan yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kaum saleh berarti berada di bawah pengaturan ilahi. Dan di dalam situasi tertentu, di mana ada yang mengabaikan pengaturan ilahi, mereka menjadi memberontak. Mereka mencoba melakukan sesuatu oleh diri mereka sendiri. Dan itu menimbulkan duka cita, luka, kerusakan di dalam tubuh. Di sini kita harus menghormati spesies ilahi di dalam kerajaannya. Supaya di sini Allah bisa mendapatkan kebebasan untuk bergerak, bekerja, dan mengatur, dan memerintah. D. Kerajaan Allah adalah satu organisme yang disusun oleh dengan hayat Allah sebagai alam hayat untuk Dia berkuasa, di mana Dia meraja oleh hayatnya dan mengekspresikan dirinya sebagai trinitas ilahi dalam hayat ilahi. Contoh terbaik dari organisme ini adalah pokok anggur di dalam Yohanes 15. Di sini kita melihat seluruh Allah Tritunggal terwakil di sana, bahwa Bapa adalah pengusahanya, Putra adalah pokok anggur, Roh itu sebagai subjus hayat, dan kaum beriman sebagai ranting-rantingnya. Semuanya berbaur, terinkorporasi bersama-sama sebagai organisme yang luar biasa ini. Organisme ini adalah suatu organisme yang menyebar, yang meluas ke seluruh muka bumi. Ini adalah pohon anggur yang universal, yang menyebar ke seluruh benua di muka bumi. Ketika Saudara Ted merepot, ada 3.000 kaum saleh, tapi ada 7.000 yang online, yang terhubung dari 130 negara, yang melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di sini. Itu benar-benar di luar pikiran saya. Bukan hanya sekedar Dallas, bukan hanya sekedar Texas, tetapi adalah perihal organisme universal yang tersebar ke seluruh benua. 130 negara, bisakah Anda percaya hal ini? Mereka mendaftar, mereka melihat apa yang terjadi. Ini adalah kerajaan Allah. Ini ada organisme yang luar biasa yang membiarkan Allah Tritunggal menyebar, bergerak, dan meluas di bumi ini. Kerajaan Allah adalah satu alam, bukan hanya kekuasaan ilahi, tetapi juga dari spesies ilahi, di mana semua hal ilahi berada. Di dalam Yohanes 3, kerajaan Allah satu. Dalam Yohanes 3, kerajaan Allah mengacu kepada spesies Allah daripada pemerintahan Allah. Ketika kita membahas kerajaan Allah, bahkan mengenai Injil kerajaan, bukan hanya mengacu kepada Injil bahwa ada raja akan datang di masa datang, tetapi kerajaan yang mengacu kepada membawa orang dosa masuk dalam kerajaan Allah. menjadi spesies Allah. Dua, Allah menjadi manusia untuk masuk dalam spesies insani. Dan manusia menjadi Allah dalam hal dan sifat dan bukan dalam kealahan adalah untuk masuk ke dalam alam spesies ilahi. Saya menyukai ekspresi ini dan pengutaran ini. Anda berkata Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Itu adalah satu tingkat pemahaman. Anda bisa melihat lebih maju, lebih detail. Allah datang menjadi manusia masuk ke dalam spesies insani. Dia dilahirkan dari rahim perawan Maria. Dia bukan hanya menyamar sebagai manusia, tetapi dia masuk dalam rahim perempuan. Itu sungguh sulit dipercaya. Dia benar-benar manusia. Di dalam spesies insani. Dan kita sekarang menjadi Allah dalam hal dan sifat, bukan dalam kealahan, adalah di dalam alam spesies ilahi. Ini sangat ajaib. Tiga, untuk masuk ke dalam alam spesies ilahi, kita perlu dilahirkan dari Allah untuk memiliki hayat ilahi dan sifat ilahi. Anda tidak bisa diadopsi. Anda tidak bisa dinaturalisasi untuk hal ini. Anda harus dilahirkan kembali. Kalau ada seorang di antara Anda, mungkin baru melihat apa yang terjadi, Anda belum melihat, menerima Tuhan Yesus dalam diri Anda, ini adalah kesempatan Anda. Sebelum Anda meninggalkan tempat ini, serulah nama Tuhan Yesus. Anda menjadi bagian dari spesies ilahi. Sangat ajaib bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita harus melihat diri kita di dalam sedemikian. Kita berada di dalam bibit yang berbeda. Spesies yang berbeda. Spesies ilahi. Bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Untuk membuat kita menjadi orang elit. Tetapi kita tidak bisa menyangkal fakta ini. Kita telah dilahirkan Allah. Kita memiliki hayat Allah. Kita termasuk spesies ilahi. Bahkan Tuhan berkata kepada Pilatus bahwa kerajaanku bukan milik kerajaan ini. Dia termasuk kerajaan yang berbeda. Meskipun dia berjalan di kerajaan bumi, tetapi dia berasal dari kerajaan yang berbeda. Dan kerajaannya bukan milik bumi ini. Anda dan saya ketika melakukan banyak hal-hal yang umum dalam hidup sehari-hari. Kita perlu ada keyakinan yang di dalam batin bahwa aku bukan milik dunia ini. Aku adalah milik kerajaan Allah dalam spesies ilahi. Kalau tidak, kita hanya berusaha bertahan hidup. Kita hanya berusaha menempuh hidup Kristen yang baik. Tidak. Bukan perkara kita berusaha dan mencoba, tetapi perkara apa adanya kita. Anda adalah spesies ilahi. Siapa diri Anda? Anda menempuh hidup yang bagaimana? Siapa diri Anda? Kalau Anda bertanya pada daging, pada anjing, hai anjing, seperti apa? Bagai menjadi spesies anjing. Kalau anjing bisa memberitahu Anda, saya hanya menggonggong. Saya hanya melakukan apa yang dilakukan oleh anjing. Hanyalah spesies anjing. Saya hanya hidup sebagai seorang anjing. Saya tidak tahu cara yang lain. Hari ini kalau kita melihat kaum saleh, kita adalah spesies ilahi. Kita perlu diingatkan dengan ini. Sekali demi sekali lagi. Saya tahu kerumitan itu selain spesies Allah, kita memiliki spesies alam manusia yang jatuh. Ya, tepat di sebelahnya. Jika kita tidak berlatih, kita tidak berlatih menjaga-jaga, kita berada di dalam spesies manusia yang jatuh. Jadi sepanjang waktu nikmati Allah manusia Allah ini menjadi roh itu yang kita bisa terapkan setiap hari dan setiap saat di mana saja. Allah menciptakan manusia bukan menurut jenis manusia, tetapi dalam gambarnya dan menurut rupanya untuk menjadi jenis Allah, spesies Allah. B. Manusia dilahirkan dari Allah melalui kelahiran kembali untuk menjadi anak-anak-Nya dalam hayat dan sifat-Nya, tetapi bukan dalam kalahannya, lebih merupakan jenis Allah daripada Adam. Amin. Di dalam Lukas pasal 3, di dalam silsilah itu, Adam adalah anak Allah. Adam anak Allah di sana, bukan karena kelahiran ilahinya, tetapi adalah karena dia adalah ciptaan Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Tetapi kita lebih daripada sekedar ciptaan Allah. Kita adalah makhluk Allah. Kita dilahirkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 memberitahu kita, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, secara jasmani, oleh keinginan manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Dua, kita kaum beriman dalam Kristus dan anak-anak Allah memiliki realitas dari hayat ilahi, dan kita ditransformasi dan diserupakan kepada gambar Tuhan dalam seluruh diri kita. Tiga, kelahiran kedua, kelahiran kembali kita, menyebabkan kita masuk ke dalam kerajaan Allah untuk menjadi spesies Allah. Ingatlah, di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dari Allah membawa kita ke dalam sebuah ruang lingkup yang lain, membuat kita menjadi spesies yang berbeda. Empat, kita telah dilahirkan kembali untuk menjadi jenis Allah. Sebagai putra-putra Allah, kita adalah jenis Allah, spesies Allah. Lima, semua anak Allah ada di dalam alam dari spesies ilahi. Enam, kau beriman dalam manusia-manusia dalam spesies ilahi, yaitu kerajaan Allah. Apakah kita jelas sekarang? Di manakah kita sekarang? Di manakah kita sekarang, kaum saleh? Kita ada dalam kerajaan Allah. Kita adalah spesies ilahi. Ini perlu terinfus dan terukir di dalam diri kita. Khususnya ketika kita mudah terbawa arus, kita perlu dibawa kembali untuk menjamah roh yang adalah realitas. F. Kita hidup dalam kerajaan Allah sebagai ayam dari hayat ilahi oleh perasaan hayat. Saya rasa ini adalah poin praktis di dalam sebuah spesies. Bahkan di dalam kerajaan binatang, ada indera perasa. Mereka, burung-burung itu bisa merasakan, oh ini lebih dingin. Tubuh mereka memberitahu mereka. Mereka terbang ke tempat yang lebih hangat. Tidak ada yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Hayat burung memberitahu mereka memiliki indera yang memiliki merasa lingkungan, terhadap lingkungan. Bagaimana kita sebagai manusia-manusia Allah? Apakah kita memiliki perasaan? Ya, saya percaya. Pasti. Tetapi seringkali kita mengabaikan perasaan itu. Dan kita menekan perasaan itu. Kita memilih untuk mengikuti perasaan alamiah kita. Kalau kita berpaling kepada Tuhan, Anda mengetahui bahwa tidak ada perasaan haid yang Dia letakkan di dalam kita. Kita menempuh kehidupan manusia Allah ini bukan karena kita tahu kita adalah spesies ilahi. Ada sebuah perasaan, sebuah indera yang Tuhan letakkan di dalam kita dengan spesies ini. Dia memberitahu kita ini hayat atau maut. Ini sangat penting. Oke. Di dalam gereja, kita hidup dalam kerajaan Allah hari ini. Roma 14 ayat 17 adalah satu bukti yang kuat bahwa kehidupan gereja hari ini adalah kerajaan. H. Ketika kita menggunakan bagian dari diri kita yang adalah ciptaan baru, diri Kristus sendiri sebagai unsur dari kerajaan Allah, kita hidup dalam kerajaan Allah. ada bagian di dalam kita yang kita perlu latih. Itu adalah ciptaan baru. Itu adalah roh yang dilahirkan kembali. Kita perlu berpaling kepada bagian itu. Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, dia mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Banyak kali ketika saya datang ke ayat ini, saya meragukan. Mengapa saya masih berdosa? Mengapa saya masih berbuat dosa? Saya dilahirkan kembali. Saya tidak bisa menyangkal ini. Mengapa saya masih tunduk berada di bawah masalah-masalah ini? Paulus, Rasul Yohanes memberitahu kita kebenaran. Ini adalah sebuah kebenaran. Yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi itu telah ada di dalam kita. Ini adalah spesies ilahi yang ke dalamnya kita telah dilahirkan. Dan kita berada dengan perasaan hayat di dalam kita. Yang membuat kita hidup dan bergerak sebagai manusia Allah. Kita tidak seharusnya menganggap menempuh kehidupan manusia Allah memiliki sebuah penampilan luar, sebuah penampilan pertunjukan di luar, tapi melakukan hal-hal yang biasa, yang wajar. Ketika kita memperhatikan perasaan di dalam batin kita, kita berusaha menjama bagian yang terdalam dari diri kita. Menyeru nama Tuhan adalah praktek yang sangat ajaib. Oh, Tuhan Yesus. Berpaling dari pikiran kita ke dalam roh kita. Itu adalah ciptaan baru. Itu adalah tempat di mana kelahiran kembali terjadi. Para pemenang akan mewarisi kerajaan Al-Kristus dan Allah. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam manifestasi kerajaan surga. Bukan hanya kita akan masuk dalam kerajaan. Kita akan mewarisi kerajaan. Mewarisi kerajaan sebagai pahala ketika kerajaan itu sepenuhnya termanifestasi. Poin Romawi 5, ini adalah kumpulan ayat dalam Injil Yohanes. Kita bisa melihat banyak aspek dari kehidupan kaum beriman dalam alam spesies ilahi. Kita baca bergantian, A, saudara, B, saudari. Mari kita baca ini dengan iman yang menjelaskan pengalaman dari spesies ilahi ini. Bahkan poin A, kita menerima anugerah. Orang dunia tidak bisa menerima anugerah. Kita menerima anugerah demi anugerah. Kita baca ini dengan melatih roh kita dan iman. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Amen. Bagaimana dengan serang amen yang kuat setelahnya? Poin B, saudari. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amen. C, siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amen. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amen. Di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Amen. F, pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amen. G, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan membuat mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Amen. H, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. L. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Amin. M. Ya Bapakku yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. N. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. O. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Amin. P. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Amin. Haleluya. Kita menempuh kehidupan manusia Allah. Dan kita menempuh kehidupan dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa selama setengah menit.